escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro. Hoxe temos connosco Luisa Abad. Luisa é orientadora, docente, divulgadora, escritora, asesora de formación do profesorado. Prepara plans de educación e igualdade para a Consellería de Educación, para as AMPAs da comarca de Vigo. Contanos, Luisa, que non faz?
Sí, no. A ver, fago o que podo. O que pasa que como hai moita vida vivida, moitos anos, pois o que ti estás comentando foi en épocas sucesivas e non todo ao mesmo tempo. Pouquinho a pouco, vaise facendo.
Levas xa moitos anos nisto, fuches a primeira persoa na Galiza en incluir esa famosa palabriña, o termo coeducación, nun libro, hai xa 25 anos.
Sí. Aí xa 25 anos, pois, Xerais tiña, a editorial Xerais, tiña ganas de facer uns materiais para axudar no ensino, na coeducación, e entón lle encargara en aquel momento a Mari Lires que preparara unha serie de documentos e fixéramos outra compañera de Lugo, máis segura despois, pois, como estábamos moi longe, pois perdimos relación, pero si sí, saliu o coeducar na educación infantil e máis tarde eses materiais se foron retomados en outro libriño que, cando no bipartito estivo Carmen Adán, pois volveme a chamar para decir que se podíamos refacer eses materiais para mandalos a todas as escolas infantiles. En aquel momento pois, se mandaron a todas as galescolas e entón aí saleu un manual para coeducar na educación infantil. E entón, si esa palabra coeducación, eu creo que non había aínda ningún libro antes que se puxera esa palabra.
Contanos que papel ten a administración nesta educación en igualdade.
Pois moitísima. Eu creo que moitísima, porque das políticas que se fagan, eu, se te digo a verdade, en todos estes anos que levo dedicada a igualdade, vin grandes avances, non nos vou a negar, pero aínda temos asignaturas pendentes e unha grande asignatura pendente que entre non como un tema transversal a coeducación, a igualdade, non a igualdade entre sexos, sino que sexa como unha materia, eu penso en estes momentos na educación afectivo-sexual, que creo que ten que formar parte do currículum. É superimportante, porque as criaturas están moi moi desprotexidas en como cambiou a sociedade, non? Pensa ti que agora todos os nenas, nenos, que eu ainda os considero nenos e nenas cando chegan a secundaria obligatoria, sobre 12 anos, moitísimos deles teñen xa un móvil no peto, non? E ese móvil gratuitamente lles está ofrecendo unha serie de vídeos que son os que se están educando en este momento na sexualidade, non? Que é o porno. Pero claro, ese porno move milleiros e milleiros de euros, o sea, é un negocio, alguén se está beneficiando desa educación que se está dando á xuventude, dunha maneira, e eles e elas non teñen elementos críticos para xulgar eso. E en unha idade ademais en que as hormonas están xa facendo o seu traballo e teñen moito interés por todo o que ten que ver coa sexualidade. E claro, se lles deixamos que a pornografía eduque a nosa xuventude, pois eu creo que temos un problema.
Sí, igual, claro, igual non podemos impedir que accedan a eses contidos, porque ao fin e ao cabo internet é infinito, mas sí que podemos pois educalos en por que non están ben ou por que son incorrectos.
Claro, eu que por eso che decía que fai falta unha materia de educación afectivo-sexual donde se analice ese porno e se vexa que é tremendamente violento contra as mulleres e que eso non é a sexualidade, que bueno, que a sexualidade ten que ver coa comunicación, co sentimento, co placer tamén, evidentemente, a sexualidade é placer, pero non un placer animal, non sei ese modelo que dá a pornografía, non? De mete saca e se te visto non me acuerdo, o sea que aí non hai ningún tipo de comunicación. Eso as criaturas teñen que ver que é unha fantasía e que non teñen que analizarla críticamente. Entonces eu creo que fai falta esa materia y que podes facelo, pois claro, son as administracións desde, desde o seu diseño que fan de educación, evidentemente.
Ti fuches orientadora e quizáis unha das, das facetas máis esquecidas da escola, non? Sempre pensamos pois, no profesorado, pero moitas veces ignoramos ese papel que compre a persoa que está en orientación.
Sí. Hombre, orientadora, hai... A ver, a Galicia chegou moi tarde a orientación, xa casi todo o resto de España tiña tiña orientadores e orientadoras e aquí, pois, ainda non se convocaran a oposicións, tardou moitísimo en chegar, pero eu creo que unha figura imprescindible, porque esa figura, esa profesora, ese profesor, que pode, pois, artellar unha serie de programas tamén entre eles de coeducación, non? Que bueno, que se desenvolvan nos centros. Por eso creo que o labor da orientación é fundamental, é moi importante.
E que papel tería, por exemplo, pois o equipo directivo dun centro?
Home, o equipo directivo e a orientación sempre están moi vinculados. Eu recordo na miña etapa de orientadora, traballei 10 anos como orientadora, eu estaba en todas as reunións que facía o consello, o sea, a equipa directiva. E entón aí era onde pues, podías meter temas e aparte temas que eran importantes pues analizalos tamén con eles para poder en algún xeito dar unhas líneas de como traballar estes temas, non? Eu creo eu traballei en Coruña e en Vigo como orientadora nas cidades e era moi importante pues traballar, por exemplo, na prevención do bullying, traballar en isto de que decimos da igualdade, traballar na sexualidade, sobre todo facíamos a terceiro en terceiro da ESO, nas horas de titoría, e traballábamos con todas as persoas titoras pues, para ver tamén todos os problemas que podía haber de criaturas, pues, calcula ahora isto que está tan de moda da diversidade, non? De pues, ir analizando xa a quen tiñamos que axudar, como facer que o grupo aceptase que a sexualidade é moi diversa e que bueno, son manifestacións que é importante querer e non a quen se quere, non? E entón, bueno, todo este tipo de cousas, todo este tipo de traballar pola diversidade, pero tamén pola aceptación e pola convivencia, pois desta orientación podense facer moi ben.
Isto que estamos falando quizáis forma parte dun plan moito máis grande, máis amplo, non? Coa intervención da administración, de equipos directivos, orientadoras. Pero, por exemplo, pois un docente, unha profesora a nivel individual, como podería tentar formarse a si mesma ou tentar facer as súas aulas un pouco máis igualitarias?
A ver, en estes momentos hai moitísimo material, moitísimo. O nivel individual eu creo que está coberto. Calquera pode ter acceso en internet ou en calquera librería ou en calquera biblioteca. Hai en estes momentos montóns de materiales coeducativos que axudan para que ti na tua aula pois poidas introducir mulleres no currículum, por exemplo, que as mulleres, as achegas das mulleres vanse introducindo moi con contagotas, non? Eso que xa vai entrando algunha, pero bueno, gracias a todo isto que se fai desde o feminismo, de pues, as mulleres e a ciencia, nomear un día en especial pues, para poder rescatar as científicas, todo este traballo que se ven facendo, que é como pinga-pinga, pero bueno, ao final vai facendo un poquinho de charco, non de mar. E entón, a nivel individual, pues, calquera ten materiales. Despois, eu sei ahora que a consellería, a nosa consellería, ten un plan ambicioso e creo que moi interesante, que consiste en que todas as persoas que aproben as oposicións pues, teñen que pasar obligatoriamente por un curso online de educación e igualdade. Isto é interesantísimo, porque xa es dota dunhos materiais que, e bueno, e sobre todo de unhas ferramentas cos que van a poder traballar todo o resto da súa vida. A mí me encanta que isto se estea facendo ahora. Eu creo, bueno, hai está ahora en este momento Mónica Valeirón aí que eu creo que é un puntal, unha persoa que está facendo moitísimo pola coeducación e gracias pois pues, a veces a estes esforzos que se fan, pois pues, chegan chegamos a ter máis recursos, non que antes non tiñamos na escola.
Pois moitas grazas por acompañármonos hoxe aquí en Rúa Revolta, Luisa.
Graciñas a ti, Uxía, foi un placer.
Igualmente, estás convidada de volta cando sexa.
Pois cando que iras, un biquiño grande. Hasta logo.
Agur. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.